Čeští vědci patří mezi špičky ve světové onkologii a podepisují se pod řadu důležitých objevů. Například jsou teď na stopě molekuly, která napoví, jaký typ léčby bude pro konkrétní nádorové onemocnění pacienta nejúčinnější. Téma je to pro Jitku Palich-Fučíkovou, držitelku několika prestižních vědeckých ocenění z Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Motole a také biotechnologické firmy Sotio, která je hostem dnešního studia Leonardo. Vítám vás, dobrý den,
děkuji za pozvání.
Studio Leonardo.
Ten váš výzkum se věnuje roli imunitního systému v boji proti nádorovým onemocněním. Proč s těmi úspěchy, které máte za sebou, vůbec jste se nedala na dráhu lékařky? Proč studia farmacie a proč výzkum?
Tak samozřejmě v té době, kdy jsem se rozhodovala, do jakého studia se pustím, tak mě nenapadlo, že by někdy se mi mohla ta vědecká práce nějakým způsobem dařit. A tak jsem se rozhodla pro studium farmacie, kdy moje maminka mi říkala, že vlastně v té lékárně ta práce bude prýma, je to taková čistá práce, jako ona vždycky říkala. A to bylo takové rozhodnutí, že vlastně jsem začala tedy studovat farmaceutickou fakultu na Univerzitě Karlově. Takovou velkou shodou okolností a já říkám, i velkým štěstím se mi podařilo posledním ročníku toho studia připravovat diplomovou práci v laboratoři INSERM v Paříži. A v té laboratoři se věnovali právě roli imunitního systému v léčbě hematologických malignit. Možnost využívat imunitní systém v léčbě nádorových onemocnění mě v té době nesmírně zaujal. A vlastně poté, co jsem dokončila studium farmaceutické fakulty, tak jsem se rozhodla věnovat nádorové imunologii. A díky tomu, že paní profesorka Jiřina Bartuňková, přednostka Ústavu imunologie na 2. lékařské fakultě, se rozhodla, že by mě vzala do svého týmu, tak se mi vlastně podařilo se během doktorského studia věnovat problematice tedy nádorové imunologie a roli imunitního systému a takzvané imunogenní buněčné smrti v přípravě imunoterapeutických protokolů v léčbě maligních onemocnění na 2. lékařské fakultě.
Ta studia imunity a souvislost imunitního systému s nádorovým onemocněním nebo s rakovinou, jak vlastně je to starý obor výzkumu, protože ono se vůbec o té souvislosti mezi rakovinou a imunitním systémem nemluví zase až tak dlouho. A navíc i ty výzkumy neprobíhají tolik let, takže vy jste se vlastně vrhla do poměrně mladého oboru nebo neprozkoumaného tak.
To je pravda. Vůbec role imunitního systému v léčbě nebyla vlastně zcela jistě popsána ještě třeba před 20 lety, kdy vědci se stále dohadovali, zda imunitní systém hraje nějakou zásadní roli v léčbě nádorových onemocnění. My vidíme i díky tedy současně schvalovaným léčivým přípravkům v léčbě nádorových onemocnění, že imunitní systém hraje zásadní roli. Obecně ta myšlenka používat imunitní systém v léčbě nádorových onemocnění je poměrně stará a vznikla tedy už v roce 1800, kdy vlastně jeden biolog předpokládal, že pokud vlastně do nádorového onemocnění aplikuje bakterie, tak dokáže vlastně aktivovat nespecifický zánět, který je následně schopen zničit i ty nádorové buňky, ale to byla myšlenka, která se samozřejmě dál rozvíjela a musela dokazovat mnoha výzkumnými prácemi.
Mě spíš skoro napadlo, jestli vlastně rakovina není v podstatě porucha imunity, protože podstatou rakoviny je to, že ta zdravá buňka, která by měla mít naprogramovanou svoji smrt, tak nezahyne a začne se nekontrolovatelně množit. Což znamená, že ji nezachytí imunitní systém, takže není v podstatě, naopak se zeptám z té druhé stránky, rakovina v podstatě poruchu imunity?
Hlavní role imunitního systému, ta jeho evolučně hlavní role, je rozpoznávat infekční onemocnění. Imunitní systém dokáže velmi účinně rozpoznat bakterie, viry, různé parazity a proti ním vytvoří velice účinnou imunitní odpověď. To, že za určitých okolností musí imunitní systém bojovat s maligními buňkami nebo s nádorovými buňkami, je pro něj poměrně nová záležitost, protože díky tomu, že vlastně my dokážeme v současné chvíli poměrně intenzivně bojovat proti infekčním onemocněním, tak dokážeme dost intenzivně prodlužovat délku života našich pacientů a nebo populace. A vlastně díky tomu se také lidé dožívají věku, kdy se řada těch mechanismů, jak jste zmínila, těch reparačních mechanismů, které jsou schopné vlastně odstraňovat ty divné, ty zblázněné buňky, tak tyto reparační mechanismy už nejsou tak účinné. Díky tomu vzniká mnohem větší procento těchto maligních poblázněných buněk. Za určitých okolností ten imunitní systém je schopen rozpoznat tyto buňky díky existenci určitých bílkovin, proteinů, které jsou na povrchu těchto maligních buněk. Ale tyto proteiny, tyto bílkoviny nemusí být ve všech těch případech natolik odlišné od bílkovin našeho vlastního těla. Takže proto ten imunitní systém neumí dokonale rozpoznat. A někdy těm buňkám prostě dá prostor bohužel na to, aby se dál dělili a velice rychle progredovali a dostávali se do celého těla. To je ten hlavní problém. A bohužel ty maligní, ty nádorové buňky disponují velkou řadou mechanismů, kterými jsou schopné vlastně unikat dohledu. My tomu říkáme dohled imunitního systému. A jeden z nich je právě vlastně i to, že začnou měnit složení těch svých nádorových bílkovin, které jim vlastně umožní to, že pokud už imunitní systém je začal vlastně rozpoznávat na základě nějakého spektra těchto bílkovin a oni je velice rychle změní, tak najednou ten imunitní systém na to nedokáže tak rychle zareagovat.
Takže oni se v podstatě schovávají a mezi tím, než na to imunitní systém přijde, tak se namnoží natolik, že zase imunitní systém zasáhne tu předchozí generaci, ale ne tu novou.
Ano, přesně tak. Mm-hmm. A těch procesů je celá řada, ty buňky opravdu disponují celou, o tom bychom mohli mluvit dlouho a jsou to velice zajímavé věci, ale ty nádorové buňky dokonce umí udělat i to, že začnou vlastně na ty buňky imunitního systému, na ty leukocyty a další složky imunity vypouštět celou řadu působků, čímž z nich udělají nefunkční buňky, anebo si je změní na buňky, které naopak tomu růstu těch nádorových buněk pomáhají. Rozhodně imunitní systém samozřejmě s věkem jeho aktivita klesá ve chvíli, kdy se některé ty složky té imunity věkem vyčerpají, nebo třeba léčbou, nebo nějakým dlouhodobým onemocněním se vyčerpají, tak samozřejmě ta schopnost toho imunitního systému identifikovat a zničit tu nádorovou buňku výrazným způsobem klesá.
To znamená, že právě ten impuls, kterým ať už říkáme, že je to stres, špatné životní návyky nebo i genetické zatížení, tak se vlastně projeví právě až díky tomu, že ten imunitní systém už není v takové pohotovosti a vlastně nějaký ten impuls tam může zapůsobit.
Tyto faktory, které jste zmiňovala, oni se projeví na dvou věcech. Oni se projeví vlastně na té funkčnosti toho imunitního systému, ale zároveň se do velké míry projeví na změnách, kterým říkáme mutace. Ty mutace probíhají právě na té úrovni, že ten systém těch reparací, které opravují tedy a snaží se vlastně ničit ty potenciálně vznikající maligní buňky, tak ten systém už není tak kvalitní a vzniká tam těch chyb výrazně víc. A díky vzniku těchto z těch chyb pak dochází samozřejmě k tomu, že mohou vznikat právě maligní buňky, které v tom organismu nějakým způsobem existují a ten imunitní systém je díky teda snížené funkci, například, jak se teď o tom bavíme, není schopen rozpoznat. A tyhle dvě věci jdou jako v ruku v ruce. A ty mutace nebo tady ty změny v nukleových kyselinách, které způsobí, že některé reparační mechanismy nejsou správné, ty samozřejmě jsou jedním z důvodů, proč to nádorové onemocnění pak může tady tak velice rychle progredovat.
Proč vlastně se stane, že když dojde k takovému mechanismu, který se změní u té zdravé buňky, proč potom vzniká tolik typů rakoviny, které se liší, které třeba jsou i různé z hlediska terapie, protože některá léčiva zabírají jenom na určité typy nádorů, v podstatě na počátku, ale stojí úplně stejný proces. Tak jak se potom ten proces mění a větví na to, že potom máme ty různé typy rakovin a také různé typy odolností na léčiva?
V tomto případě my jsme použili to slovo mutace, to je nějaká změna vlastně těch našich přirozených nukových kyselin. Ty mutace jsou specifické pro různé typy buněk a vlivem těch mutací v různých orgánech, pak nejen tedy vlivem těchto mutací, ale vlivem těchto mutací může docházet potom k rozvoji maligních buněk v tom daném orgánu, který pak má samozřejmě za důsledek nádorové onemocnění, které například souvisí s karcinomem tlustého střeva, s karcinomem prsu, kde to jsou velice známé a popsané mutace. Mm-hmm.
Když se už vrátíme vůbec k té odezvě organismu a imunitního systému, tak vy jste jednak popsali jednu ze stěžejních molekul v tom celém procesu, díky které by možná bylo možné zahájit nový typ terapie, imunoterapie, která by zabírala na některé typy nádorových onemocnění. Ta látka se jmenuje kalretikulín. Můžete popsat vůbec mechanismus impuls k tomuto výzkumu a co by bylo případně tím úplně nejlepším cílem, kdyby se podařil?
Kalretikulín je molekula, kterou popisujeme jako molekulu, která se dostává na povrch nádorových buněk během stresových událostí, které se dějí v nádorové buňce. A my víme, že ta molekula, to se ví zhruba 10 let, že ta molekula, pokud se dostane na povrch té maligní buňky, tak je schopná poměrně dobře aktivovat složky imunity, imunitní systém. A ty výzkumy, které vedly k tomuto poznání, tak byly prováděny poměrně dlouhou dobu pomocí myších modelů a pomocí takového in vitro testování, ty testování, které se provádí v laboratoři. A my jsme vlastně před 2 lety jako první publikovali 2 studie, které říkají, že přítomnost tohoto parametru na povrchu nádorových buněk pacientů s karcinomem plic a pacientů s akutní myelinní leukémií souvisí s tím, že v nádorovém mikroprostředí těch pacientů je pak mnohem lepší aktivita toho imunitního systému a současně těm pacientům se daří lépe. Takové shrnutí vlastně toho, co se nám podařilo. My zatím ty výsledky vidíme, jak jsem zmínila, pouze u pacientů s karcinomem plic a u pacientů s akutní myeloidní leukémií. Naší snahou je ty výsledky rozšířit o další nádorové malignity, další nádorová onemocnění a zjistit, jestli kalreticulin by opravdu v budoucnu mohl sloužit jako, my říkáme, prognostická molekula, znamená, mohl by nám pomoci identifikovat pacienty s horší a s lepší prognózou. Ale zároveň by se nám líbilo zjistit, jestli kalreticulin, tak jak jste to vy naznačila, by mohl představovat určitou prediktivní molekulu. A to je vlastně pojem, kdy by to byl prediktivní biomarker, který napomůže identifikovat skupinu pacientů, kteří například v budoucnu budou odpovídat na nějaký konkrétní typ léčby. V našem případě by to tedy byla imunoterapie například.
To znamená, že on by se vlastně navázal na ty nemocné buňky a nějakým způsobem by na ně lépe ukázal, pomohl by je poznat a tím by vlastně napomohl k té cílené léčbě?
To je jeden ze způsobů, jakým my využíváme tyto poznatky o roli kalreticulinu, že my dokážeme experimentálně navodit to, že nádorová buňka může za určitých okolností ten kalreticulin na svém povrchu vystavit. To je možné díky některým typům chemoterapie nebo některých fyzikálních modelů.
Tak, aby vlastně imunitní systém mohl zareagovat. Na tu buňku a zlikvidovat.
Ano, výborně. Ale na druhou stranu jsme zjistili, že v určitém procentu nebo určité skupiny pacientů ten kalreticulin je už na povrchu těch nádorových buněk v tom nádorovém mikroprostředí přirozeně. Bez toho, ani bychom jim třeba dávali nějaký konkrétní typ chemoterapie. Tam samozřejmě ta otázka, která se nabízí, je, proč ho určité procento pacientů má. To my nevíme. To bychom chtěli zjistit, a je to strašně dobrá otázka. Ten důvod by samozřejmě mohl být nějaký genetický, že ti pacienti můžou mít nějakou mutaci nebo něco, co následně vede vlastně k tomu, že jejich nádorové buňky jsou schopné vystavit ten kalreticulin, anebo je to dáno vlivem vnějšího prostředí, v kterém ten nádor se vyskytuje. Může jít o nějaké prostředí, kde ten nádor má třeba málo kyslíku, hypoxické prostředí.
A nějak se to projevuje.
Přesně, a to už u něj navodí vlastně určité stresové podmínky, které vedou k vystavení toho kalreticulinu, který u těch pacientů, u těch, kteří ho mají. V našem případě jde vidět, že hraje velkou roli v aktivaci imunitní odpovědi a pak následně i jejich lepší prognóza.
A jak je tedy možné, když je na povrchu té buňky, té nemocné, že na to tedy imunitní systém nereaguje už přirozeně díky té přítomnosti této molekuly?
No, on na to právě reaguje. To je to, že my, když se podíváme do toho nádorového mikroprostředí těch pacientů, tak vidíme, že ty buňky jsou více aktivované, že jsou více funkční, jsou více cytotoxické, ale je to tedy určitého procenta pacientů. Díky tomu ti pacienti se pak mají lépe, ale samozřejmě, jak vy asi naznačujete to, že ten imunitní systém není schopen úplně ty buňky
zlikvidovat.
Ano, ten nádor disponuje celou řadou mechanismů, jak ty buňky může zablokovat tak, aby se k němu vůbec nedostaly. A může to být tím, že se někam schová. Může to být, že i ty funkční buňky prostě nějakým způsobem vede jinou cestou, tak aby je pro ně byl neviditelný. Takže to budou asi jedny z mechanismů, proč to nefunguje úplně zcela, proč i u pacientů, kde vidíme přítomnost té molekuly, tak stejně vlastně dochází k rozvoji toho maligního onemocnění až do té podoby, kde je klinicky detekovatelné.
A jaká je potom návaznost té možné potenciální nové nebo staré nebo upravené staré léčby? Protože toto už je velké vodítko a samozřejmě už zužuje tu cestu k tomu, aby se třeba buď posílil nebo tak aktivoval imunitní systém, aby v podstatě byl silnější a měl větší sílu vůči nádorovým onemocněním. Tak jaká z toho cesta vlastně vede směrem k nějaké terapii?
Ten optimální scénář, který nevím, jak moc je reálný, by bylo zjistit, za jakých experimentálních nebo klinických podmínek bychom byli samozřejmě schopni ten kalreticulin na povrch všech těch nádorových buněk, všech těch pacientů dostat. To v tuto chvíli neumíme. A je to velice těžká cesta. Tento přístup se testuje u myších modelů. Tam to za určitých okolností jde, ale to se zatím nezdá být převeditelné do lidského systému. Proto my vlastně zatím využíváme pouze té znalosti, že díky přítomnosti kalreticulinu budeme schopni identifikovat nějaké pacienty, kteří by nám v budoucnu mohli lépe odpovídat na třeba imunoterapeutickou léčbu, kterou dostávají. Což by bylo skvělé, protože najdeme skupinu pacientů, kteří z ní budou lépe profitovat. A to je velkým cílem řady vědeckých skupin. Hledat prognostické, prediktivní biomarkery, tedy nástroje, na základě kterých se rozdělí ty pacienty do dvou skupin, na ty, kteří budou profitovat, odpovídat na tu léčbu, a na ty, kteří ne. A samozřejmě u těch, kteří z té léčby nebudou profitovat, tak díky samozřejmě těmto nástrojům, které se vědci po celém světě snaží najít, tak budou schopni i zjistit, proč na ní neodpovídají. A pak tedy různými klinickými přístupy v budoucnu navodit aktivitu imunitního systému nebo dalších parametrů, které s tím můžou souviset, je nastavit tak, aby ten pacient na tu léčbu v budoucnu dokázal odpovídat.
Hostem dnešního studia Leonardo je Jitka Palich-Fučíková z Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Motole a také biotechnologické firmy Sotio.
Když jsme vůbec u těch různých nadějných léků, objevilo se už jich hodně vůbec, když začala třeba cílená biologická léčba, už vlastně překonala dávno chemoterapii, když se stále používá, protože je to ještě nutné pro nějaký výzkum. Ale čím to vlastně je, že ta terapie je vždycky účinná po nějakou dobu a potom v podstatě vzniká ta rezistence na ten určitý typ léčiv. A v podstatě, když to asi zjednoduším, tak pacienti se dostávají do těch finálních stádií v tom okamžiku, kdy už pro ně v podstatě není lék, už všechny vyčerpali a vlastně ta rakovina přežívá vždycky dál.
A pokud bychom hovořili o imunoterapii, tak imunoterapeutická léčba má samozřejmě největší efekt, protože jde o terapii, kde my se snažíme aktivovat imunitní systém v boji proti nádorovým buňkám. Různými způsoby, různými přístupy. Těch přístupů je v dnešní době takzvaně schváleno, registrováno velké množství. A když se zamyslíme nad jednotlivými těmi možnými přístupy, které se používají v léčbě těch pacientů, tak nádherně ukazují, jak ten imunitní systém je rozmanitý, jaké různé přístupy má v boji proti těm nádorovým buňkám, protože ty se přesně aplikují v té samotné léčbě. A samozřejmě ta imunoterapie může fungovat za určitých okolností pouze ve chvíli, kdy ten imunitní systém toho pacienta má ještě určitý potenciál tu léčbu a nějakým způsobem na ní zareagovat. Pokud, a to jsme taky zmínili, pokud ten imunitní systém toho pacienta už je natolik vyčerpaný dlouhou nemocí nebo dlouho aplikovanou chemoterapií, která má jednoznačně špatný vliv na buňky imunitního systému, tak to samozřejmě vede v důsledku k tomu, že ten pacient bohužel na to nedokáže vždy zareagovat. To je jeden z důvodů, proč imunoterapie není účinná u všech pacientů. Ten imunitní systém, ta jeho kapacita, je ta jeho funkce v tu danou chvíli. A pak samozřejmě na druhé straně jsou to ty nádorové buňky. My vlastně vyrobíme nějakou terapii, nějakou imunoterapii, která má za cíl vlastně najít určitý typ nádorových buněk s určitým složením, například nádorových proteinů a bílkovin. A nakonec ten nádor se tak rychle změní, že ta vyrobená imunoterapie ho neumí
vlastně
najít.
Už je neúčinná.
Přesně.
Evakuje mi to otázku, možná trochu laickou, ale vůbec směřuje věda a medicína k tomu, že by se jednou mohlo podařit najít univerzální lék proti rakovině, což znamená, že nebudeme vůbec už hledět na mechanismy, na to, jaký je to typ rakoviny, jaký je to typ pacienta, ale prostě něco, co bude plošný mechanismus na tuto chorobu? Nebo je to prostě v podstatě na základě toho vědeckého výzkumu, který už máme za sebou, nemyslitelné?
Já, když se dívám do minulosti a dívám se samozřejmě na to, jaký progres se udělal v léčbě nádorových onemocnění třeba za posledních 50 let, když vidím, jaký progres se udělal v imunoterapeutické léčbě nádorových onemocnění za posledních 10 let, tak já si netroufám o ničem spekulovat. Tohle je opravdu taková spekulativní otázka. Samozřejmě ten přístup byl úžasný, protože by to strašně zjednodušilo tu léčbu, ale tím cílem je v současné chvíli najít jakoukoliv možnou terapii tak, abychom dokázali pomoci co největšímu procentu pacientů a co nejlépe jim vlastně zkvalitnili ten jejich život. Já bych si tady dovolila vlastně říct, že v té současné chvíli ta onkologická léčba má vlastně tři takové základní pilíře. Jsou to vlastně chirurgická léčba, chemoterapie, radioterapie. A teď těm třem pilířům se naprosto jednoznačně přidává čtvrtý pilíř, a to je pilíř imunoterapie. A to už není jenom můj názor, to je vlastně celosvětový názor vědců, lékařů, onkologů, kteří vlastně přijímají tento nový směr léčby jako plnohodnotý, protože my nikdy nemůžeme říct, že nádorové onemocnění se léčí pouze jedním z těchto přístupů. Vždy jde o kombinaci těch přístupů. A proto vlastně ani imunoterapie, v současné chvíli existují skupiny pacientů, u kterých je imunoterapie první linii léčby, to znamená, že se dá jako první typ léčby, ale vždy se hovoří o různých kombinacích a i ty současné klinické studie, tak jak probíhají a testují ty nové přístupy, tak je v některých případech, většině těch případů, to je teď velice zajímavé vědecké téma, je kombinují a snaží se dívat, jestli ten jejich vzájemný spoluúčinek bude samozřejmě zlepšovat.
Bude se následovat a bude vlastně šetrnější pro toho pacienta, protože v podstatě ta léčba bude účinnější a kratší. Takže ho méně vyčerpá.
Ano.
Vy jste zmiňovala kalaretikulín, o kterém jsme se bavili, ale třeba když se vezmeme i letošní Nobelovy ceny, tak v podstatě na podobném principu, jenom s jinými látkami byly uděleny taky. Znamená to, že opravdu tam směřuje ten největší výzkum, když připomeneme Jamesa Ellisona a Tasuku Honjo, kteří získali v podstatě Nobelovu cenu právě za něco podobného přišli s léčbou nemoci využívající schopnost imunitního systému právě napadat rakovinné buňky, což je vlastně založené na podobném mechanismu.
Kalretikulín není molekula, kterou my budeme moci nějakým způsobem až takhle efektivně používat přímo v boji proti nádorovým onemocněním, protože my ho používáme jako prostředníka pro aktivaci toho imunitního systému. Nicméně ten objev, za který byla udělena letošní Nobelova cena, to je vlastně objev takzvaných inhibičních molekul. My ty molekuly, tak jako kdybychom si to chtěli nějak zpřístupnit, můžeme označovat jako určité brzdy imunitního systému. A tyto molekuly byly objeveny v 90. letech profesorem Ellisonem a Tasuku Honju v Japonsku. A oba dva popsali dvě různé molekuly, které ale obě můžeme nazývat jako inhibiční molekuly. Těch molekul v dnešní době známe více než tyto dvě, ale tyto dvě jsou ty zásadní, ty stěžení. A oni právě zjistili, že přítomnost těchto molekul na povrchu buněk imunitního systému, zejména na povrchu takzvaných T lymfocytů, to jsou naprosto stěžení buňky pro zabíjení nádorových buněk, tak přítomnost těchto buněk funguje jako určité brzdy, které vlastně zabrzdí ten lymfocyt a on už prostě nemá tak zásadní protinádorovou funkci. A taky vlastně potom to objev, který byl naprosto zásadní, ten James Ellison zjistil, že pokud použije určitou bílkovinu, kterou zablokuje tuto brzdu, tak tu buňku vlastně tím jako znovu aktivuje a ona dokáže být znovu aktivní a znovu dokáže jít a zabít ty nádorové buňky. A to byl ten zásadní vlastně výzkum nebo to zjištění. Samozřejmě objev té molekuly byl klíčový, ale objev ještě toho proteinu, který dokáže blokovat tu inhibiční molekul, proto tomu také říkáme té terapii blokátory inhibičních molekul, bylo to stěžení. On to nejprve testoval pomocí myších modelů a to ukazovalo opravdu zásadní výsledky vlastně u těch myší. Ta nádorová ložiska se ztrácela a opravdu to mělo jako velice hezké výsledky. Nicméně, co je hrozně zajímavé, tak o tu potenciální léčbu, ten potenciální léčivý přípravek v té době, kdy on na to přišel, tak se jako o to nikdo nehlásil, žádná farmaceutická firma to nechtěla testovat. A vlastně, když se pak přeneseme v čase, tak najednou v roce 2011 z toho, o čem teď hovoříme, se stal registrovaný lék ve Spojených státech, který se začal používat v terapii pacientů s maligním melanomem. A vlastně začal úplně novou éru, on se to taky opravdu označuje jako revoluce té imunoterapie, protože tyto přípravky nebo tyto léky jsou v dnešní době používány u některých nádorových onemocnění s velkým úspěchem. Já bych jenom řekla, že k těm nádorovým onemocněním nepatří jenom maligní melanom, ale také karcinom plic a karcinom močového měchýře, nádory hlavy a krku. A u těchto pacientů ty přípravky jsou zaznamenaly velký úspěch.
Dá se to nějak kombinovat třeba právě i s tou vaší metodou, protože tam úplně cítím ty konsekvence, jak v podstatě právě i tyhle ty dva typy zdánlivě i hodně příbuzné léčby v podstatě si můžou pomáhat.
Kdybychom hovořili o kombinaci té naší metody, tak tady si dovolím říct vlastně jednu věc, že jak jste zmínila na začátku, já se věnuji výzkumu ne na druhé lékařské fakultě, ale také v biotechnologické firmě Sotio. Biotechnologická firma Sotio se, myslím, že už více než 6 let zabývá vývojem a testování imunoterapeutického přípravku, který se nazývá aktivní buněčná imunoterapie DCVAC. Je to imunoterapeutická léčba založená na aplikování takzvaných dendritických buněk. A dendritické buňky jsou buňky imunitního systému, které my v laboratoři naučíme rozpoznávat nádorové buňky a poté, co ty dendritické buňky aktivujeme, tak je aplikujeme zpět do těla pacienta a předpokládáme, nebo už to i vidíme a víme, že ta dendritická buňka po aplikaci do těla se dostane do lymfatické uzliny a zde se setká s těmi té lymfocyty, které jsme už dneska zmiňovali, naaktivuje, ona jim naučí, jak rozpoznat ty nádorové buňky a naučí je, jak je rozpoznat, ty lymfocyty pak jdou a zabíjí ty nádorové buňky v organismu. A to je tedy přístup, samozřejmě je to jeden z přístupů současné imunoterapeutické léčby, který se vyvíjí a testuje, není v současné chvíli schválen. Pokud budeme mít čas, tak ještě můžeme se věnovat i tomu vlastně, že firma Sotio má několik klinických studií fáze 2 a 3, ale žádný z těchto léků zatím není schválený, testuje se na velkých skupinách pacientů. A samozřejmě takovýto typ imunoterapeutické léčby by za určitých okolností v budoucnu určitě mělo smysl testovat v rámci klinické hodnocení a kombinovat ho se zmíněnými preparáty, o kterých jsme hovořili, protože by se vzájemně potenciovaly. Protože my bychom těm pacientům dávali dendritické buňky, kterým bychom aktivovali té lymfocyty a zároveň bychom jim dávali ty brzdy, které by odbržďovaly ty zabržděné lymfocyty, které by najednou měly mnohem větší potenciál.
K tomu vlastně jsem cílila, jestli se vlastně ty metody vůbec dají propojit.
Dává to, vědecky to dává smysl, nicméně Nicméně proto, abychom dokázali v budoucnu říct, že tyto dva typy terapie se mohou nějakým způsobem potenciovat a budou mít účinek nějak společně, musí se provádět klinické testování. Vše musí projít fázemi klinického testování a to je náročné, je to dlouhé, ale musí se to stát. Nikdy ta kombinace v současné chvíli nemůže být schválena na základě nějakého našeho vědeckého úsudku, to nejde.
Vy tady popisujete neuvěřitelný kus práce, který odvádíte navíc na dvou pracovištích. Nebojíte se tak trochu, a možná je to kontroverzní otázka, trochu o svoje zdraví? Takový nápor, poměrně hodně se říká, že právě nejenom asi stres, který u vás si myslím, že nebude, to spíš bude jenom o tom objemu práce. Jak je to s tou vaší osobní, duševní a tělesnou hygienou?
No to jste teda teď úplně otevřela moji pandořinu skřínku, protože mě to začalo se napadat ty obavy o tom moje zdraví, samozřejmě ve chvíli, kdy se mi narodily děti, tak i člověk to víc řeší. Já se hrozně snažím si jako říkat, že bych měla spát nějaký rozumný počet hodin, což se mi teda úplně nedaří, ale zase na druhou stranu ta práce mě extrémně jako nabíjí energií, takovou pozitivní energií. Samozřejmě ta práce je extrémně náročná, ale já každý den, kdy přijdu do práce, si naprosto vědomu, že to je týmová práce. To je vlastně práce, za kterou stojí strašně moc lidí, nejen vědců, ale i lékařů. A vlastně těm patří velké poděkování. A velké poděkování patří také pacientům za to, že vstupují do preklinického, klinického testování, protože bez jejich účasti by jsme neměli v tuto chvíli o čem diskutovat, o čem mluvit.
Paní doktorko, moc vám děkuju, že jste přijala pozvání do studia Leonardo a zase někde naslyšenou.
Děkuji, hezký den.
Mým hostem byla Jitka Palich-Fučíková z oněch jmenovaných institucí, tedy Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Motole a biotechnologické firmy Sotio. Děkuji vám, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.